Käsi käes.
Tere hea pereraadio kuulaja. Me oleme eetris saatega sarjast Käsi käes. Tänase saate pealkirjaks ja meie vestluse teemaks on otse kui juur põudsest maast. Ja selle teema me oleme jällegi leidnud Jumala sõnast. Tänases saates on vestlusringis Jaana Rosin, Viljar Saar ja mina, Eha Lobjakas. Ja Viljar, ole sa nüüd hea loe alguseks see tekst, millest me täna tahame rääkida ja mida me tahame siis laiendada ka meie isikliku ellu ja usu kogemusse.
Kes usub meie kuulutust ja kellel on ilmutatud Jehova käsivars, sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, aga otse kui juur põudsest maast. Ei olnud tal kuju ega ilu, me nägime teda, aga tal ei olnud välimust, et oleksime teda ihaldanud. Ta oli põlatud ja inimestest hüljatud valude mees ja haigustega tuttav. Niisugune, kelle pealt silm nägu ära pööratakse, ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, jumalast peksetuks ja vaevatuks. End teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, iga üks meist pöördus oma teed, aga Jehova laskis meie kõigi süüdead tulla tema peale.
See imeilus vana testamendi ette kuulutus Kristuse tulekust ja tema elust on ka meid ajendanud täna rääkima asjadest, mis on meil südamel ja üks endest asjadest, mis meid on pannud siia täna tulema, on see suur vastuolu vormi ja sisu vahel, mida me oma eludes igal sammul näeme. Ja siin samas Jesaja raamatus 53. peatükis oli just juttu ka sellest, et Jeesus tõusis meie ees nagu juur põudsest maast ja me võime endale ette kujutada, milline juur tõuseb põudsest maast. Ja sellega ei ole Jumal tahtnud mitte öelda seda, et Jeesus oleks olnud kuidagi halb või paha. Ta tõepoolest välimuse poolest ei erinenud oluliselt tema ümber elavatest juutidest. Jumal tahtis pigem öelda seda, et ta tuli sellisena, nagu inimesed teda ei oodanud ja just sellisena, nagu ta tuli, ei võetud teda vastu, sest inimeste ootused olid teissugused ja selles mõttes me näeme siin, kui suur vastuolu oli vormi ja sisu vahel. Inimeste jaoks ja siit väga tõsine paraleel ka meie ellu, kui tihti ei võta meie vastu asju sellepärast, et need esitatakse või on meie ees sellises vormis, mis on meile vastu võetamatu ja me ei vaevu kui sisu uurima.
Tead, see ongi nii naljakas, aga see on hästi inimlik, et me saame oma esmamulje inimesest loomulikult tema välimuse põhjal, aga tihti peale mitte ainult see, vaid tihti peale meil on ju omad mingisugused väljakujunud eelarvamused. Mina, kui ma olin 20, siis ma suhtlesin punkaritega ja paljud inimesed suhtuvad punkaritesse ja loomulikult praegusel ajal pole punk mingi suur rahvaliikumine, aga sellel ajal, kui mina noor olin, nii 20 aastat tagasi, sellel ajal olid punkarid sellised, kelle peale vaadati viltu, kõik arvasid, et nad on mingid hirmsad inimesed, sest nad kantsid nahka ja olid üle nii oma rõivad siis ära neetinud. Paljudel olid sellised nii-öelda välja kutsuvad soengud, kuigi see ei olnud nii. Aga mina, kes ma nendega suhtlesin, olemata ise punkar, ma nägin, millised inimesed nad tegelikult olid. Nad ei olnud sugugi mingid pahad, kurjad, tigedad, lõhkumisimulised ja mingid kohutavalt joovad inimesed. Nad olid õudselt toredad inimesed, nad olid väga lahedad inimesed ja ma saan aru, et see kõlab väga idealiseeritult, aga tegelikult ma tundsin neid ja suhtumine nendesse mingi eelarvamusega, et oi, et nendest hoiame eemale. Et see on jälle see, et me ei tunne tegelikult inimesi. Eks? Ja, aga me teeme otsuse oma eelarvamuse põhjal, et inimene, kes erineb minusta, siis ma olen ettevaatlikum , eks ole . ma olen kuulnud mingeid jutte , et kuule , nad pidid hirmsad olema . kristlaste kohta ju tehakse selle järgi otsus , et me näeme ühte inimest käituvat valesti ja me teeme üldistuse . nii nagu praegu , nii palju ma kuulen ja mul on seda nagu nii valus kuulata kristlasena , nii palju räägitakse sellest , et kristlus on toodud siia tule ja mõõgaga , et kristlus ongi selline vägivaldne jube usk , aga keegi nagu ei tahagi mõelda selle peale , et Jumala nimel ongi tehtud jubedaid tegusid . aga need inimesed ei saanud Jumalat tunda , kui nad on niimoodi käitunud . ja nende teod ei saa ometi teha tühjaks seda , et kristlus on inimeste päästev usk .
aga enda töö juures tihtipeale , kui on uued inimesed tööle tulnud , siis ma olen ka oma sees teinud otsuseid , et kellel on mõtet sõna jagada ja kellel ei ole mõtet . aga tegelikult ma nii palju on Jumal mulle hiljem näidanud , et need , kes väliselt küll tunduvad , et nad on täitsa kinni nendele vaimulikele teemadele , on ju , nendega õnnestub väga palju rääkida . ja nad on tegelikult väga avatud , nad ikka otsivad midagi sellist , mis annaks selle hingerahu .
ja millega seoses mul meenub , Viljar , sa ise rääkisid sellist lugu , et sa olid otsuse teinud ka ühe oma mingisuguse sugulase kohta , et temale sa küll ei hakka meie vaimulikke raamatuid kinkima , ega et noh , et on täiesti lootusetu . ja siis ma ei mäleta , mis olukord see oli , aga sa igal juhul pakkusid talle ja sa olid nagu põhimõtteliselt väga üllatunud , et inimene oli väga-väga vastuvõtlik ja ta väga tahtis seda raamatut saada .
et oli jah , selline tore lugu ja täpselt nüüd üksikasja teame ei olegi meeles , sest on igasuguseid vahvaid ja toredaid kogemusi olnud .
aga mina mõtlen just jälle Jeesuse juurde tagasi tulles , et kui need tema tulevased jüngrid ütlesid , kas Natsaretist võib tulla midagi head , tähendab , Natsaret oli paha koht , eks ju , keegi kuskil ütles , et ta on hooraelust sündinud . eks tähendab , inimesed tegid selliseid järeldusi , kusjuures kõigil oleks olnud võimalik minna uurida , kuidas ta sündis , minna tagasi ka Petlemma sõime juurde oma mõtteid uurida , küsida karjastelt , kes olid tunnistajad , ei mindud . tehti otsus sellepärast , et ta ei tulnud sellisel kujul , mida nemad oleksid arvanud . ja samas need inimesed , kes tema kaasaegsetena said temaga tuttavaks , nad nägid ju midagi sellist , mida iga inimene igatseb näha . aga see nõudis vaatamist ja mulle meenub siinkohal Jakoobuse tekst , kus Jakoobus ütleb , et kes vabaduse täiuslikku käsu sisse kummardades on vaadanud , see ei ole unustav kuulja , vaid see on teo tegija , et kui meie vaatame kummardades ja võtame aega uurimaks seda , mida Jeesus tegi , siis meie ei ole unustavad kuuljad , see läheb meie südamest läbi .
jah , aga vaata , nagu sa ütlesidki , et inimestel oli võimalus Jeesusega suheldes näha , kes ta tegelikult on . kõik teavad ju seda kohta , kui ta pühakojas luges pühakirja ja siis hakkasid needsamad külamehed seal ütlema , et kust temal see tarkus on tulnud , ta on ju selle puusepa poeg , et me ju teame kõik seda , eks . või kui sa mõtled selle peale , et Juudas Iskaariot , kellel oli ju võimalus kõik see aeg 3,5 aastat käia Jeesusega koos ja ometi vaadake , mida tema nägi . ta nägi täpselt seda , mida ta tahtis näha , et tihtipeale ongi see , et me kujundame oma arvamuse ilma , et me suvatseksime seda ka ümber redigeerida siis , kui me inimesega tuttavamaks saame . me jääme nii jäigalt oma seisukoha juurde , tulles minu selle võrdluse juurde tagasi , et me võtame endale seisukoha , et kõik punkarid on halva , tänapäeva vastaja punkaril on ilmselt emo , et kõik emod on hälbega ja me ei suhtlegi nendega . aga me ei tunnegi inimesi , eks . tegelikult on kõik kinni meis , et kui me hakkame oma suhtumisi vabandama sellega , et inimesed on sellised ja teistsugused , siis me ei õpigi neid tundma ja me ei õpi ka nägema nendes oma vendi ja õdesid .
vaata , nagu varisriiki olid , väliselt nad olid täiuslikult , on ju , aga Jeesus on nende kohta öelnud , et te olete lubjatud haudade sarnased , mis küll väljaspoolt on nägusid , aga seestpoolt on täis surnute luid ja kõiki räpasust . et jälle , kus vorm ja sisu lähevad täielikult lahku .
ja kusjuures Jeesus toob seal ka selle lahenduse , ta ütleb , et meil ei ole mõtet seda vormi parandada , et hakkame sisu parandama , laseme sisu ära parandada , siis vorm läheb ise õigeks . ja mulle meenub lugu , mis ma lugesin ühest vaimulikust raamatust aastaid tagasi , kus räägiti sellest, et kui inimene ennast vaos hoiab ja jätkuvalt vaos hoiab, mis on muidugi hea ja viisakas teiste inimeste suhtes, siis need asjad, mis nüüd tema sisse kogunevad ja mida ta tegelikult ära ei lahenda, siis see on nagu üks rõhupotis keev hernesupp. Ma ei tea, kas tänapäeval veel palju rõhupotte kasutatakse, aga ma tean, et vanasti nad tegid isegi konserve nende rõhupottidega. Ma lihtsalt kujutan ette, et kui nüüd see rõhk ei ole veel suur ja temperatuur ei ole veel suur, siis see rõhupott, kuna ta on selliste kruvidega kinni keeratud, siis ta peab päris hästi vastu. Aga kui nüüd see surve sees ja see möll sees läheb ikka väga suureks, sest ma kohe hoian vaos, ma hoian endale, ma olen viisakas, ma ei ütle välja, mis on muidugi hea, siis lõpuks lendab see ka sealt pealt ära sellise plärtsuga, et seda näevad, kuulevad kõik, seda haisu tunnevad kõik ja kõik va ilm on täis kõike seda, mis seal sees oli. On ju nii. Võeldes nüüd Jeesuse sõnade peale, et tee ennem seest poolt puhtaks, et meil kõigil on ees õigus lasta Kristus sinna potti enne, kui see möll seal nii suureks läheb ja nii nagu ta siin maa peal olles vaigistas tormi, niimoodi ta vaigistab selle meie sees ka ära, me leiame selle lahenduse ja nüüd, kui see kaan peaks pealt ära tulema või pealt ära keeratama, siis sealt ei ole midagi sellist tulemas. Et see on nagu asja sisuline lahendus. Aga Jaana, sa just rääkisid nendest punkaritest. Ja mina täiesti just kui juhuslikult, mis näitab tõesti, et taevaisa juhib imeliselt neid asju, trükkisin välja ühe loo, mis juhtus David Wilkersoniga ja mis ei puuduta küll punkareid, aga puudutab hipisid oma teatud ajas siseks. Ja ta ütleb siin niimoodi, minu ees seisis kõige mustem ja kõige haisvam hipi, keda ma kunagi olin kohanud. Ta juuksed olid pikad, neid polnud vist nädalaid kammitud. Tema kantud saapad olid üleni mudased ja kuude vanused toiduplekid olid jäädavalt pressitud tema haisva särgi rinna esisele. Tema keha parfüüm oli talumatu. Kui ma teda esmakordselt kohtasin, oli mu silmapiltne reaktsioon, et see on kõige vastutustundetum hippi, keda ma kunagi olen kohanud. Ta oli ühiskonna häbiplekk. Ta oli tüüpiline selle gruppi esindaja, kellele tuleks rääkida, kui naeruväärsed nad välja näevad. Ma panin oma käe talle õlale, vaatasin talle silma ja olin valmis alustama loenguga tema välja nägemise ja käitumise teemal, kui ta mind katkestas. Härra Wilkerson, palun andke mulle andeks, et ma tulin teie kampaaniale sellise välja nägemisega. Ma tean, et olen must ja haisen. Ma oleksin pidanud ennast puhtaks pesema, kuid mul polnud sellist tunnet, et peaksin neid pesema hakkama. Kui mu ema ja isa eelmisel aastal ära tapeti, pani hoolekande amet mind vanasse kirpe tulvil hotelli, mis oli täis happe äbardeid ja hoorasid. Nädalate kaupa ma lihtsalt istusin väljas treppi peal, tundsin ennast üksikuna ja mul ei olnud sõpru. Ma tundsin oma perest väga puudust. Ühel päeval kutsusid mõned lapsed mind seda tegema nendega koos. Ja kuna mul polnud midagi muud teha, tilgutasin minagi nendega koos happet. Nüüd teen ma seda alati, kui mul üksildus peale tuleb. Mu elu on nii tühi, pole millegi nimel elada, keegi ei hooli, mul pole ühtegi sõpra. Ma ei kanna selliseid riideid ega pikki juukseid selleks, et teistega sarnaneda, ma ei mässa, ma lihtsalt ei hooli millestki. Kuid ma vajan abi, ma vajan Jeesust, ma olen meeleheitel. Ärge jätke mind sinna vaika sellepärast, kuidas ma välja näen, palun palvetage minu eest. Võibolla Jumal siiski armastab mind. Ma palvetasin ja nutsin, ütleb Wilkerson. Ja mitte ainult tema pärast. Ma palvetasin ka enda pärast, et Jumal annaks mulle andeks, et ma ei ilmutanud selle kadunud lapse suhtes Jeesuse kaastunnet ja kannatlikkust. See poiss leidis endale uue sõbra, Jeesuse isikus. See evangelist aga leidis uue viisi kaasa tunda pika juukselistele hippitüüpi noorukitele. Ja kui see põlvkond peaks hukka minema, ütleb David Wilkerson veendunult, siis toimub see vanemate, ametnike ja jutlustajate tõttu, kes on kaotanud kaastunde ja kannatlikkuse. Me laseme meie valudel ja hirmudel kõik kaastunde meie südamest ära uhtuda, me laseme meie tunnistusel muutuda hoiatamiseks. Meie üleskutsed teemal, et kõik oleksid ühesugused ja usuksid ühte moodi, saavad meile palju tähtsamaks kui üleskutsed kellegi pöördumiseks. See on väga-väga sügav lugu ja see on pärit raamatust pikale veninud start ja minu seda küll väga puudutas ja paneb just mõtlema igapäevaseid suhtumisi ja käitumisi ja seda, kuidas ma võtan tõesti igat vastu tulevat inimest.
selles suhtes sul on õigus ja see näide on selles mõttes täiesti 100% täppi, et me eeldame, et inimene peab kõigepealt muutuma ja siis me võtame ta omaks ja siis me tunnistame ta oma vennaks ja siis me tunnistame, et ta võib tulla Jumala juurde, aga see ei ole võimalik. Inimene ei saa ilma Jumalata muutuda ja tegelikult kui meie tunneme Jumalat ja meie ei lase temale ennast muuta, et me suudaksime aksepteerida inimesi, vaid me esitame neile pikki nimekirju kõigist nendest tegudest, mida nad peavad enne tegema, et Jumal saaks need aksepteerida, siis me oleme Jumala vale tunnistajad. Ja kuna ma tunnen inimesi, kes kuuluvad sellesse gruppi, mida põlastab üldiselt suur osa kristlikust ja tavalisest maailmast, siis ma olen mõelnud, et me alati ütleme, et nemad tohivad tulla Jumala juurde siis, kui nad on loobunud oma nendest tegudest, mis on vastuolus Jumala sõnaga. Aga need inimesed ei saa loobuda enne, kui nad tunnevad Jumalat. Ja nad ei saa hüljata seda sisemist sundid käituda valesti enne, kui Jumal on saanud nende südamesse ja on saanud neid muuta, kui nad lasevad ennast muuta. Et see on tegelikult see, mille pärast mina alati südant valutan, et me esitame Jumalat valesti.
Mul üks töökaaslane just siin hilja aegu, tal oli üks prahmakas tööres ja ta oli väga mures nagu sellepärast, et teda vallandatakse. Ja mul oli just kuskil kõrvu jäänud, et ta just rääkis tal hilja aegu leiris käinud enne. Ja siis ma talle ütlesin, et noh, et aga miks sa ei või seda asja nagu Jumal ette kanda, et palveta selle asja pärast, et läheks nii nagu Jumal soovib. Ja ta ütles, et noh, et ma ei tahaks pead palvetama hakata, et see oleks nagu nii silmakirjalik, et ma tegelikult ma tean, et ma olen kõik asju valesti teinud kogu aeg. Ja nüüd, kui mul on näpud põhjas ja kui mul on probleemid, siis ma hakkan nüüd Jumala tappi hüüdma, et see oleks nii silmakirjalik. Mis on aga tihti peale, meid pannaksegi sellesse olukorda, me hakkaksime Jumalat appi hüüdma.
Ja appi hüüdmine ei ole silmakirjalik, sest siis sa ütled ju seda, mida sa tunned. Eks, lihtsalt me ei saa seda teha tihti, sest eelnev elu on olnud teissugune, aga nüüd ma ju tahan sealt välja. Minule tuli meelde üks üsna vana juhtum oma elust, üsna tõsine juhtum. Ma olen kõigile andeks annud ja ma ei räägi seda mitte sellepärast, et kedagi süüdistada, vaid pigem sellepärast, et me kristlastena mõtleksime, et inimesed ja eriti need inimesed, kes Jumalat ei tunne, teevad oma otsuse Jumala kohta vaadates kristlast. Kui mina olin jõudnud oma endise eluga sügavasse ummikusse, selle Kristuse tundmise eelse eluga, siis ma mõtlesin, et ma pean minema Jumala juurde. Ja see otsus oli mul kuidagi selge, mul ei olnud see moment sellist patu tunnetust, et Kristus on minu ees surnud. Ma sain aru, et ma olin asju teinud valesti, aga ma ei tunnud oma lunastajat, aga see sisemine tühjus ja täiesti mõttetus ajas mind Jumalat otsima. Kui ma esimese sammun olin läinud üles Toompeale Luteri kirikusse ja ütelnud, et ma tahan, et mind ristitakse, ja mind vaadati seal nagu imeliku inimestest, kampaaniad ja massi ristimised ei ole veel lahti läinud, aga mind ristiti ära ja ma tundsin, et ikkagi mul on see sama tühjus südames. Kuigi ma teadsin, et see ei olnud paha, et ma läksin Jumala juurde, ma tundsin oma sees, et ma pean minema Jumala juurde. Ja siis ütles mulle üks minu töökaaslane, et tead, aga et praegu on selline üks leer, üks keskealiste leer käimas, et sa võid sellega ühineda. Et mine sinna ka, et võibolla sul siis hakkab veel parem. Teadmata, et suhe Jumalaga lahendab need olukorrad ära, sest ma ei teadnud seda. Ma läksin selle hea soovitaja sõnade peale, kes tõesti mulle head soovis. Läksin ühte kirikusse, kus oli tõesti üks leerilaste grupp käimas ja ütlesin, et ma kuulsin, et teil on siin selline grupp käimas, et ma tahaksin ka selle gruppiga ühineda. Ja mulle vastati sealt, et te olete hiljaks jäänud. See grupp juba käib ja te ei saa sellega enam ühineda. Ja mina nagu palusin, et äkki te ikka võtate mind, et ma nii väga tahan. Et ma olen natukene vaimuliku kirjandust uurinud ka, et võibolla ma juba tean neid asju. Et äkki ma ikkagi võiks sellega ühineda. Ei, te olete hiljaks jäänud. Mina ka mõtlesin, et Jumal ja kirik see on üks ja sama. Ma tõmbasin sinna võrdusmärgi, sest ma ei teadnud rohkem mitte midagi. Ma ei teadnud ka, kust Jumalat rohkem otsida. Ja ma hakkasin nutma, sest ma olin kuskilt juba lugenud seda, et kes Jumale juurde tuleb, seda Jumal ei lükka välja. Ja nüüd meid lükatakse välja. Ja ma tundsin seda välja lükkamisena. Mitte keegi ei küsinud, milles on probleem või äkki me saame aidata või mingitki kontakti ei püütudki luua. Ja ma ei süüdista neid inimesi, kes seda tegid, vaid ma ütlen, et see on jälle üks olukord, kus vorm on sisust olulisem. Ja siis, kui ma olin seal peatäie ära nutnud tõesti sügavas kurmastuses, et Jumal mind ei taha, siis mu käest küsiti visakalt, et ma võisin jätta oma aadressi, et kunagi võibolla minuga kirjateel võetakse ühendust. Ja ma ei annud oma aadressi. Ja ma tulin sealt ära ja ma tean, et ma tulin tänavat mööda ja nutsin sorinal ja mõtlesin, miks Jumal mind ei taha. Ma teadsin, et ma olen patune, aga ma mõtlesin, et kui on öeldud, et Jumal ei lükka välja ja nüüd mind lükatakse välja, siis milline on see minu pat, miks mind nüüd Jumal ka ei taha, sest ma võtsingi nii, et Jumal ei taha mind. See oli tohutu ahastuse tunne ja ma räägin seda ainult sellepärast, et meie kellegile seda ahastuse tunnet ei põhjustaks. Me ei pea mingid reegleid rikkuma, aga paistku see Kristus meie sees silma, see kaastunne inimese vastu, see soov teda aidata. Muidugi, minu lugu lõppes õnnelikult. Ma läksin järgmine päev ainsa kristlase juurde, keda ma teadsin kristlase olevat, ühe oma töökaaslase juurde, panin käed puusa ja väga välja kutsuvalt küsisin, kus on see kristlaste Jumal, kellest öeldakse, et ta ei lükka ära seda, kes tema juurde tuleb, aga ometi lükkab. Ja see meeste rahvas, kellest hiljem sai minu vend ja ma võiks öelda ka mõnes mõttes minu vaimulik isa, juhtis mind ühte gruppi, kus me hakkasime tõesti iga nädal uurima sõna ja esimestest hetkedest selles kristlikus osaduses ja Jumala sõnaga ma sain aru, et Kristus on suhe. Kristus on suhe isikuga, Jumala pojaga, kes tuli siia nagu juurpõutsest maast ja kes armastab meid. Nii et ma olen sellest kõigest üle saanud tänu Jumalale, et ta mind kätte sai, aga ärme tee seda oma kaaslastele, olgu nad ükskõik millised. Ärme tee seda ja laseme Jumalal rääkida ja laseme vahepeal Timo Ligel ka nüüd laulda. Ta on meil kõigile südame lähedane just sellepärast, et tema selles muusikalises sõnumis on alati väga sügav sisu sees ja me räägime täna sisust ja vormist ja see sisu on meid südamest puudutanud ja loodame, et see puudutab ka raadiokuulajaid.
Silmas, ära otsi õigust maailmast, ära otsi pindu teiste silmas, ära otsi seda, mida leida ei saa, vaid otsi, kus on tee, mis on tõde, kes on elu, ja otsi, mis on see, mille sõltub elu ilu, ja otsi, milline on see tee, mis viib sinna, kus süda sinu sees igatseb minna. Ära otsi püsivat ajalikust elust, ära otsi lootust lootusetusest, ära otsi rahu selle ilma melust, ära otsi sõprust reeturite käest, ära otsi armastust variseri pilgust, ära otsi usku jahtund südamest, ära otsi pimedusse sukeldudes valgust, ära otsi sisu, kui on järgi ainult kest, vaid otsi, kus on tee, mis on tõde, kes on elu, ja otsi, mis on see, mille sõltub elu minu, ja otsi, milline on see tee, mis viib sinna, kus süda sinu sees igatseb minna. Vaid otsi, kus on tee, mis on tõde, kes on elu, ja otsi, mis on see, mille sõltub elu minu, ja otsi, milline see tee, mis viib sinna, kus süda sinu sees igatseb mind.
Käsi käes.
Hea kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes. Täna on vestlusringis Pereraadio stuudios Jaan Aro siin Viljar Saar ja mina Eha Lobjakas. Ja me räägime vormi ja sisu vastuoludest ja sellest, kuidas me oleme kalduvad teinekord vormi tõttu sisu üldse mitte kuulama või vastu võtma ja sellest, et meil on vahest ka õigus nii teha, sest vorm ei räägi sellest, millest ta peaks rääkima.
Meil hile aegu käis külas üks pastor, kes rääkis ühe toreda loo sellest samas, kuidas vorm ja sisu lahku lähevad. Liiklusvoolus üks mees lähenedes ristmikule, nägi kollast fooritult ja pidurdas küllalt kiersult. Selle tulemusena ka tema järgi sõitev auto, see oli üks naisterabas, pidi ka järsult pidurdama. Ta andis helisignaali, vehkis kätega, röökis ja karjus, kui korraga kuulis oma aknaklaasil koputust. Kui ta vaatas, kes koputas, siis oli koputajaks üks politseinik, mis palus tal autost välja tulla ja võttis ta kaasa ühte politseiaoskonda, kus ta otsiti läbi, kus võeti ta sõrmeeled ja seejärel pandi kongi. Vahi alla. Kui ta seal mõni aeg oli istunud, siis kutsus politseinik ta välja ja palus vabandus selle vahejuhtumi pärast ja selgitas talle, et ma seisin teie järel, kui te enne valgusfoori peatusite, ma nägin teie tagapampri peal olevat kirja. Seal oli kirjutatud, mida teeks Jeesus. Seejärel ma vaatasin veel, seal oli selline kalakujuline märk ja siis ma nägin teid. Ja ma jõudsin järeldusele, et see auto on varastatud.
Mina mõtlen seda lugu kuulates ja küllab veel paljud inimesed mõtlevad seda lugu kuulates, et me ju kristlastena ei tahaks Jumalale häbi teha. Ja samas, no ma ei tea, kas me niimoodi karjume ja röögime, aga vahete vahel on ikkagi need olukorrad, kus meil on väga piinlik sellepärast, et me oleme käitunud nii, nagu üks kristlane ei peaks käituma. Ja seda mitte planeeritult, ma vähemalt loodan, et mitte planeeritult, aga teinekord olukorrad viivad meid lihtsalt nendast välja ja see ei ole mitte mingi õigustus. Aga me peame lahendust otsima. Me peame vaatama kolgatale ja mõtlema, kui Jumal on meid niimoodi armastanud, siis ta tahab meiega midagi teha ja ta tahab kuskilt pidi tuua selle muutuse, et tõesti see, kelleks me ennast nimetame, et see oleks nii.
Ma just ka mõni aeg tagasi ma lugesin ühte samasugust autoteemalist lugu ühest pastorist, kes siis kui ta veel Jumalat ei tundnud, oli hästi hull liikleja. Alati kui ta kiirteel sõitis Ameerikas, siis ta oli hästi närviline, sõimas, kirus, vehkis rusikatega. No rusikat näitas alati kõigile, kes midagi valesti tegid ja teda närvi ajasid. Siis ta pöördus ja lõpuks sai temast pastor. Ja keegi ta sõpradest küsis, et aga kuidas sa siis autoteel käitud, et kas sõites ikka viibutad rusikat. Ja see pastor tunnistas, et tead, ma viibutan rusikat armatuur laual. Selle looma raal on muidugi selles, et tõenäoliselt see pastor lubab ennast jumalal nii kaugele viia, et ühel päeval tal ei ole enam seda sundi rusikat ka seal armatuurlaual viibutada. Mina näiteks olen hästi keevaline ja see sinu see rõhupotis oleva hernesupi näide on nagu hästi kümnesse, sest minu puhul õnneks juhtub seda kogu aeg, siis et mul ei olegi vaja aasta otsa keeda enne, kui kaane pealt ära viskab. Aga ma tean, et ainus, mis mind on muutnud ja võib ka edaspidi muuta, ongi see, et ma luban issandal enda sees elada ja võtta ära järjest vähemaks neid asju, et ma suhtun teistesse kogu aga halvasti, et ma luban nagu endal vihastada selle peale, kui keegi ei vasta minu ootustele, nii nagu me tegelikult ju täna räägime sellest, et me ei aksepteeri inimesi, kes ei vasta meie ootustele, aga me peaksime mõtlema selle peale, et me oleme kõik erinevad.
Mõned mu tuttavad on öelnud, et nad ei enne kirikusse tulla, et nad peavad ennast nagu muutma, et mõned pahed on vaja maha jätta ja alles siis, kui ma olen korralikus, siis ma olen kirikusse tulla. Aga tegelikult me ei suuda ise ennast muuta. Ma mõtlen kas või ka niisugused olukordi, kus ma ise enda puhul mõningid asju, millega ma siia maani võitlen. Ja ainult siis, kui mul on osadus jumalaga, nendel hetkedel olen ma vaba nendest. Ja siis, kui ma otsustan jälle ise edasi marssida, siis ma jälle võitlen nende asjadega.
Aga vaata, kõige kummalisem on see tegelikult, et ja küll kui inimene, kes jumalat ei tunne arav, et ta peab enne midagi tegema selleks, et ta tohiks üldse jumala juurde tulla, aga mõtle, kui masendav on see, et tihti peale me ise mõtleme niimoodi, et keegi ei tohigi enne tulla kirikusse, enne kui ta on omandanud mingisuguse sellise inimeste poolt paika pandud mingisuguse standardi, eks ju, et ta on selle saavutanud ja alles siis ta on kõlblik kirikusse tulema. Ja tihti peale, eks ju, püüame ennast ka veenda selles, et kui ma olen milleski eksinud, siis selle asemele kohe tulla jumalale öelda, et palun anna andeks, ma olen eksinud, me ootame vahest võib-olla kuu aega enne, kui tunnistame, et me oleme eksinud.
Ja vaata, iva ei ole kunagi selles, kas me viibutame seda rusikat armatuuri peal või armatuuri all. Kuigi jah, kui me armatuuri all viibutame, siis me ei anna teistele vale signaali. Nii kaua, kui me seda viibutame, on asi korrast ära. Ja nii kaua, kui me tegeleme sellega, kuidas muljet avaldada, nii kaua ongi asi jama vabandust väljenduse eest. Aga kui me saame aru, et midagi peab muutuma, siis me hakkame otsima lahendust, hakkame küsima issand, aga kuidas, aga mis? Ja kui me nende palvetega läheme Jumala ette, siis Jumal hakkab meile lahendust näitama. Ja selles mõttes on vapustav see Rooma 7 ja 8 peatükid, kui Paulus ütleb ja ta ei ütle seda mineviku vormis, et minus ei ela head. Et seda head, mida ma tahan, ma ei tee ja seda kurja, mida ma ei taha, seda ma teen. Ja ta ei räägi seda nagu mingit olnud sündmust. Ta räägib, et tema lihalik olemus tahab ka praegu nii. Aga õnneks piibel ei lõppe Rooma 7. peatüki koha peal. Ja Rooma 8 räägib sellest võidust Kristuses ja sellest, et Jumala vaim tahab meis elada. Ja et meie valik on see, kas me laseme Jumala vaimul elada või elame ise. Ja kui me seda valikut ei tee lasta Jumalal elada meis, siis me oleme ikkagi nägude tegijad. Ja mulle meenub siin üks ka väga selline nii öelda tõsine juhtum, mida ma lugesin ka ühest vaimulikust raamatust, kuidas üks pastori proua oli olnud konfliktis ühe koguduse liikmega ja nüüd see konflikt oli nagu möödunud ja pastori proua siis püüdis teha kõik selleks, et oleks näha, et ta tõesti on andeks annud ja nad võivad edasi minna. Ja siis see pastori proua kutsus selle konflikti teise osa poole enda juurde lõunale ja ise mõtles, aga et ta ometi ei tuleks. Vaat kui need meie andeks andmised ja asjad on kõik sellised, et ta ometi ei tuleks, siis mis siis on, mingi vorm on toimunud sisuliselt, me ei ole seda teinud. Ja see tähendab, et see hõõgub edasi ja tulebki see sama hernepoti efekt ühel päeval. Mingi olukord toob selle jälle päeva valgele. Me oleme täna siin lugenud juba ühe tsitaadi raamatust Pikale veninud start, Miller, seal on üks väga tore lugu selle teesklemise kohta, mida sa võiks lausa kohe ette lugeda, sellepärast, et see on seal nii toredasti esitatud.
Jah, siin on kirjutatud niimoodi. Osarski küngastel oli meil kohe neile teesklejatele sobiv nimi ka. Me kutsusime neid vahukloppijateks. Kas tead, kes see vahukloppija on? Onu Melvinil oli üks vahukloppija. Tema nimi oli Pilli ja ta oli muul. Onu Melvinil oli saeveeski
ja ta pidas ka mitut muularakendit. Puulangetajad rakendasid muulad laadimisplatvormid ette, sõitsid metsa, langetasid puid, laasisid ja ladusid laadimisplatvormile. Muulad aga pidid vedama laadimisplatvormid saeveski juurde. Vanemad mehed teadsid, et vana Pilli on vahukloppija. Ta puhkis, hirnus, norsatas ja ajas ennast üleni vahtu. Ta tõusis taga jalgadele, ajas kaela õieli ja püüdis sind panna mõistma, et ta on maailma kõige töökam muul. Tegelikult aga olid tema rakmed alati lõdvad. Tema paarilise õlul oli kogu töö raskus, samal ajal kui Pilli taga jalgadele tõusis, norsatas ja teeskles vedamist. Pillil aga ei õnnestunud iialgi laadijaid petta. Nad oskasid alati eristada, kas tegu oli näitlemisega või oli tõesti tegemist töö tegemisega. Pilli aga oli õhtuks tõeliselt kurnatud, sest pole midagi raskemat, kui püüda terve päev teeselda.
Ja see on minu mõelest nii hea mõte, et pole midagi raskemat, kui püüda terve päev teeselda. Ja inimesed, kes näiteks töötavad sellistel ametikohtadel, kus nad peavad päevotsa nagu inimestele head nägu tegema. Minu lähedus on ka sellist inimesi, kes töötavad teenindajatena ja kes sõltumata oma tujust või meelealust peavad tegema head nägu. Ja ma olen alati mõtelnud, et küll on see kerge Kristusega koos, sest sa ei pea ühtegi nägu tegema. Sa oledki rõõmus ja sa oledki rahulik ja sa tahadki inimestele abi pakkuda. Aga kui ma pean seda sundima ja teeskrema, ma olen õhtuks väsinud. Teine asi, mida vahest inimesed on toonud näiteks, inimesed, kes ei ole kristlased, nad ütlevad, et ma parem ei hakka valetama, siis ma pean kogu aeg valetama ja kogu aeg mõtlema, kellele ma mida valetasin. Et see teeskimine on ka natukene valetamine, eks ju. Mitte, et laseme kõik enda seest välja, vaid otsime lahendus sellele, miks meie sees on asjad nii nagu nad on. Ja et me julgeks ka välja näidata seda, mis tegelikult meie sees on. Ja et me tõesti julgeksime olla meie ise, sest mis inimestele tegelikult vastu hakkab, on selline tehtud käitumine ja nii-öelda silmakirjalikus, et me püüame ennast esitada nendena, kes me ei ole.
Teisest küljest jälle vaata, üks minu lemmik piibli autoritest, Saalomon on kirjutanud ka, et rusuks pekstud vaim hävitab, eks liha luudalt või kuidagi nii, aga põhimõtteliselt, et see mõte, mis mulle sealt tuleb, ongi see, et tegelikult lõpmatuseni pole võimalik varjata seda, mis meie sees on. Kui me võime varjata oma kurjust või pahameelt mingi aja jooksul või nende inimeste ees, kellega me lähedalt ei suhtle, siis tegelikult kõik inimesed, kellega me suhtleme rohkem kui pool tundi päevas või kellega me puutume kokku palju rohkem, meie kolleegid tööl, eks meie lähedased kodus, nemad ju tegelikult näevad, mis meie sees on. Ja ma arvan, et kui minu laps näeb mind päevast päeva, kulm kortsus, õiendaja ja kurja emana, kes ei leia mahti, ei teda kiita ega temaga inimlikult rääkida, siis mida mu laps peaks arvama, kui ta näeb seda sama kurja ja tigeda tema kirikus siis kõigile naeratamas. Ma võin ju petta neid inimesi, kellega ma seal kirikus kohtun korra nädalas tund aega, aga ma ei saa petta tõeliselt inimesi, eks? Ja ma mõtlen, et kui meie sees elab issanda, kui me lubame tal olla meie sees, siis see ei ole võimalik, et see ei paista välja. See on nii, nagu te panete pimedas toas tule põlema või küünla põlema. See on võimatu, et seda ei nähtaks.
Selle jutu peale mul tuleb meelde see, kuidas, kui ma olin aastaga kirikus käinud, siis ma väga tõsiselt mõtlesin, et mis siis nagu minus nagu muutunud on ja ma nagu ei näinud mitte midagi, et oleks muutunud. Ja kui ma järgmise peal tööle läksin, siis inimene, kes jumalast ei tea mitte midagi, vähemalt minu arvates, ütles sõnad, mis mind väga puudutasid. Ta ütles, et kui Vilder, kas sa oled tähele pand, et sinus on toimunud muutus. Vanas sa karjusid inimeste peale, röökisid, viskasid igasuguste esemetega inimesi, aga sa ei tee seda enam. Ja ma olin nii tänulik jumalale, et mis moodi jumal kinnitas mind. See ei ole mitte minu kiituseks nüüd öeldud, aga lihtsalt, et jumal teeb niimoodi ja ma head tööd.
See ongi see kinnitus, et tegelikult me ei saa varjata neid asju, mida jumal teeb. Tähendab, kui meie sees ei ole mitte midagi näha, ega siis see ei saagi välja paista. See on loogiline, eks?
Nii, paneme nüüd mängima jälle ühe laulu. Lauljaks on muidugi jälle Timo Lige ja laulu refrään ütleb, et julge särada. Ja siit poolt ka siis üleskutse, et me julgeksime särada. Julgeksime lasta sellel välja paista, mis meie sees on ja kui seal seda siis pole, siis otsida seda, et seal oleks seda, mis võiks välja paista ja välja särada. nii et julgeme särada.
Pimedust on kõikjal palju, kuid sinus elab valgus. Ta, kes on su elu palju, kõige lõppe algus. Ära hoia peidusteda, kes sul leegi süütas. Püha vaimu läbi kanna, südames sa taevast. Julge särada, julge põleda, julge valguseks nüüd olla selles maailmas. Julge särada, julge põleda, sest Jeesus elu valgus südames sul elamas. Julge särada, julge põleda, julge uskuda kõik võimas püha Jumala. Julge särada, julge põleda, julge armastada nagu Jeesus armastas. Julge särada. Kas põleb sinu valgus, kui käid orus sügavas, las paista sinu julgus. Sa võid teada suurem on, kes elab sinu südames. Kui see, kes elab maailmas, sa võidad Jeesuses. Julge särada, julge põleda, julge valguseks nüüd olla selles maailmas. Julge särada, julge põleda, sest Jeesus elu valgus südames sul elamas. Julge särada, julge põleda, julge uskuda kõik võimas püha Jumala. Julge särada, julge põleda, julge armastada nagu Jeesus armastas. Julge särada. Sa kustutada tund. Jumal tuleb ja ta süütab, ta hisuitseva. Püha vaimlas täita sind taas väga ülevalt. Et see tuli sinu sees, muudaks maailma. Julge särada, julge põleda, julge valguseks nüüd olla selles maailmas. Julge särada, julge põleda, sest Jeesus elu valgus südames sul elamas. Julge särada,
julge särada, julge põleda, julge valguseks nüüd olla selles maailmas. Julge särada, julge põleda, sest Jeesus elu valgus südames sul elamas.
käsi käes.
Käimas on saade sarjast Käsi käes ja tänases saates räägime vormist ja sisust ja nende kahe vastuolust ja muidugi Jeesusest Kristusest, kes ei tulnud sellises vormis, nagu inimesed teda ootasid, aga kes ometigi sai või peaks saama meile kõigeks. Ja selle teemaga haakub ka üks vana lugu, mida ma kuskilt kuulsin. Jutt on ühest pardi küpsetamisest. Üks naiste rahvas küpsetas pardi ja tema sõbranna seisis tal kõrval ja küsis, et aga miks sa enne pardi ahju panemist lõikad pardil selle tagumise osa ära umbes nii 5-6 sentimeetrit. Ja see pardi küpsetaja ütles, et ma ei tea päris täpselt, aga minu ema on seda alati niimoodi teinud. Ja siis nad küsisid ema käest, et aga miks sa alati lõikad selle pardil ära seal tagant see 5-6 sentimeetrit. Ja ema ütleb, et ma ka ei tea, aga minu ema on alati niimoodi teinud. Ja kui nad siis selle vanaema kätte said, siis vanaema ütles, et ma lõikasin pardil see 5-6 sentimeetrit seal tagant ära sellepärast, et ei mahtunud mul muidu ahju. See on väga hea paraleel kõigisse nendesse tegevustesse, mida me teeme, teadmata, miks me teeme. Teeme sellepärast, et keegi on enne meid niimoodi teinud. Tagasi vaadates Iisraeli pühamuteenistusele kõrbes, Jumal oli annud seal väga konkreetsed juhised, kuidas nad peaksid seda teenistust läbi viima, mitte sellepärast, et vorm oleks täpselt täidetud, see pidi ka olema täidetud, aga sellel oli sisu juures. Ja see vorm pidi neid panema mõtlema sisu peale, et iga kord, kui nad tulid ja tõid selle talle, oli nende eesõigus mõelda, et see on Jumala tal, kes sureb minu patu eest. See ei olnud lihtsalt üks asja pärast. Me oma elus ka ikkagi peaksime mõtlema, miks ma teen just nii, nagu ma teen. Ja otsima tähendust nendel asjadel, mida Jumal palub meid teha. Me ei saa alati kõigest korraga aru, aga kui me palves otsime seda, siis need asjad muutuvad meie jaoks tähendusrikkaks ja vorm muutub meie jaoks sisuks.
Vaata, ma loeks siia sinu jutu jätkuks ühe mõtte, mis ma kristliku autori kirjadest välja lugesin. Ja ta ütleb niimoodi, maailmas valitseb Jumala väärite mõistmise pimedus ja see on tõsi tegelikult, kui me enda ümber täna vaatame, siis nii see on. Ja maailm peab teada saama, mida tähendab Jumala armastus. Mis juhtus ristil, kui palju läks Jumala pojale maksma maailma lunastamine? Head teod on loomulikult kõigi kristlaste kohus, kuid ka punane rist teeb häid tegusid. Ja sellepärast peaks olema Kristusel rahvas, kes kuulutab risti sõnumit nii selgelt, et iga inimese hing võiks tajuda seda motivatsiooni, mille pärast need kristlased teevad midagi, et nad tajuksid seda, nagu ütleb Piibel, et Kristus armastus sunnib meid. Ja ma usun, et see on ainus tõeline motivatsioon, mis suudab inimesi puudutada, kui nad näevad, et me ei tee asju mitte selleks, et midagi ära teenida, et me ei tee head mitte selleks, et kellegiga sõber olla või mingit kasu saada, kui nad äkki näevad ja varem või hiljem iga inimene mõistab, et need head teod ei tule sellest, et me loodame mingit tasu saada, vaid me teeme seda sellepärast, et me ei saa teisiti, et see ongi meie jaoks loomulik ja loomulikuks muutub see vaata ainult siis, kui me lubame issandal meie sees elada.
Meil on veel siin üks tsitaat, jällegi raamatust Pikale veninud start, mis räägib Kristuse tulekust ja sellest, mida see meile tähendab. Ja Viller, ehk sa loed selle ette?
Pillihelid vaikisid. Kui nad kuulesid oma juhi selgitust tema plaani kohta mässava inimese päästmiseks. Kurbuse imetlusega õppisid nad sellest, kui kalliks läheb maksma patt taevale. Kui kalliks läheb see maksma Jumala pojale. Ta peab vahetama trooni valguse ja au kaotatud planeedi pimetuse vastu. Looja väe vast sündinud lapse abituse vastu. Inglite teenimise tema poolt loodud inimeste naeruvääristamise vastu. Tema, kes ei teadnud patust, pidi enese peale võtma maailma süü. Ta tõstetakse taeva maa vahele üles ristile ja inglid ei tohi sinna vahele sekkuda, ega teda ohvripuu küljest ära tõmmata. Inglid ei suuda tema kannatus isegi vaadata. Ei. Peab olema mingi muu võimalus. Inglid langesid meeleheites maha ja nutsid taeva sisapoole. Issand. Luba mul minna tema asemel. Neil kohutavatel hetkedel kammisid inglid mõttes läbi kogu universumi, et leida mingitki viisi inimese päästmiseks. Issand, kas see võiks teha maailma nii ilusaks, päikseloojanguid nii uskumatult briljantseks, taeva nii siniseks ja tähed öötaevast nii suurejoonelisteks, et inimesed mõistaksid sinu armastust, ilma et sa peaksid teda Kristust saatma. Issand, ära pane pahaks, aga sina oled annud mulle kirjutamise anni. Sa oled annud mulle võime loominguliselt mõelda, kas ma ei võiks kirjutada ühte rullraamatut, laotada seda laiali ühest taeva otsast teise ning rääkida selles raamatus inimestele sinu armastusest, sel viisil, et Kristus ei peaks sinna minema. Issand, kas leegion, meid, ingleid, ei võiks minna alla ja viia neile kuulutuse? Me oleme andekad kõne poolest. Me oskame selle esitada sõnaosavalt. Me teeme seda jõuliselt. Me teeme seda nii, et sellele on võimatu vastu panna. Me räägime inimestele, milline sa oled, ja nad kuulavad meid. Siis ei peaks tema minema. Issand, sa tead, muusika võlu. Muusika puudutab südameid, nagu miski muu seda ei suuda. Laseme lähme sinna alla inglikooriga ja kutsume inimesed tagasi sinu juurde. Me alustame laulu juba Orioni tähekoridorist läbi minnes ning laseme selle maale jõudes paisuda võimsaks kooriks. Kas nad tõesti selle peale ei reageeriks? Peab olema mingi muu viis, mingi viis, kuidas teda mitte saata. Kuid ei, Jumal saatis isiku, inimese Jeesuse Kristuse. Jumala tõeline sõnum langenud inimkonnale ainus sõnum, mis üldse võib mõju avaldada, ei seisnenud milleski, mida kirjutati, maaliti, räägiti või lauldi. See sõnum oli elu, mida tuli elada. See sõnum on inimene Jeesus Kristus.
See inimene Jeesus Kristus on meie kõikide südameid puudutanud ja me väga soovime, et ta puudutaks meid veel sügavamalt ja et me oleksime sellele puudutusele vastamas just nii nagu tema igatseb. Ja nii nagu tema tuli siia maailma ja täitis ainult isa tahet, asetas oma tahte täiesti kõrvale, nii ta soovib, et meie ka valiksime tema tahte ja lubaksime temal selle oma tahte teoks teha meie sees, nii et ta saaks olla takistamatult meis ja teha seda, mida tema tahab, siis meil ei ole enam probleemi vormi ja sisu vastuoluga. Sest sisu on nii hea, et me ei saa seda enam varjata ja me ei taha seda enam varjata. Ja me igaüks täidame siis selle osa, milleks Jumal meid on siia loonud. Ja kui me rääksime täna Kristusest, kelle kohta Jesaja raamatus on öeldud, et tal ei olnud välimust, et me oleksime teda ihaldanud, siis me teame, et temas oli midagi hoopis muud ja hoopis paremat kui see, välimus ja et tema valis eristuda mitte välimuse poolest, vaid ta valis esitada meile Jumalat. Jumalat meie kõrval. Jumalat, kes mõistab meid ja tahab tõeliselt meid aidata. See oli saade sarjast Käsi käes. Stuudios olid Jaana Rosin, Viljar Saar ja Eha Lobjakas. Ja enne kui me paneme mängima viimase laulu, tahaksin lugeda siia lõppu luulereaad, mis räägivad samuti sellest, et ta tegelikult oli väga ilus ja on ka täna väga ilus. Mu ilusaim, nad sind ei tahtnud, ei nende plaanidesse mahutatud sind. Mu kõige kaunim, sind ei võetud vastu, vaid peotäis hõbetükke oli sinu hind. Mu ilusaim, ei maise sära poolest, ei maise vara suuruses su au. Mu kauneim, isa jättis sinu hooleks, me kõigi päästmise on selles sinu au. Mu ilusaim, sind mõnitati, peksti ja häbistati väga julmal moel. Mu kauneim, kõik nad hüüdsid lööda risti ja kuri murdis iga inimliku toe. Mu ilusaim, su suure ohvri säras, saab tuhmiks kogu maine, ilu, au ja kõik mu uhkus, suurelisus, sulab ära, jääb laul. Jääb südant täitev tänu laul.
Meil antud aeg, et elada ja aeg, et ära minna.
meil antud aeg on koguda ja aega teistel anda. Meil külvamiseks antud aeg ja aeget lõigata. Aeg anda armastusel teed ja aeg mil vihata. Meil antud aeg, et elada ja aeg, et ära minna. Meil antud aeg on koguda ja aeg, et teistel anda. Meil külvamiseks antud aeg ja aeg, et lõigata. Aeg anda armastusel teed ja aeg mil vihata. Aga sind, Jumal, suur tahan kiita ja ülistada ma. Olgu aeg selleks halb või siis hea, olgu aeg halb või hea. Tahan tõsta oma hääle ja sind austada püha kuningas. Iga päev, iga tund, iga hetk, alati. Kui tee mul kitsaks läheb ja jõudan lõppemas, siis tean mu raskust näeb, võin sulle lootama. Seepärast tõstan oma käed ja kiita Jumal sind. Sest päästnud oled oma väes, sa patus surmast mind. Aga sind, Jumal, suur tahan kiita ja ühistada ma. Olgu aeg selleks halb või siis hea, olgu aeg halb või hea. Tahan tõsta oma hääle. Austada püha kuningas. Iga päev, iga tund, iga hetk, alati. Aga sind, Jumal, suur tahan kiita ja ühistada ma. Olgu aeg selleks halb või siis hea, olgu aeg halb või hea. Tahan tõsta oma hääle. Olgu aeg selleks halb või siis hea, olgu aeg halb või hea. Tahan tõsta oma hääle ja sind austada püha kuningas. Iga päev, iga tund, iga hetk. Iga päev, iga tund, iga hetk. Iga päev, iga tund.
Käsi käes.